Эфирде Азатлык радиосы хәзер Ташкентта саат 7. Assalomu alaykum. Bugun 13-noyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari. Sanjar Umarovning ozod etilishiga Amerikaning aloqasi yo'q demoqda uning yaqinlari. Jizzaxlik faollarni Choriyev bilan uchrashganliklari uchun do'p boslashdi.
Iflos ishey haromi deb boshlarimga urib, orqalarimga tepib, shapatlab uryapti. Shu haromidan o'lib, iflos deb haqoratlab uryapti.
Qirg'iz parlamenti o'lim jazosi tarafdori. Qamoqda qolayotgan Qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis mamlakat siyosiy elitasiga murojaat yo'lladi. Tojikiston tibbiyotida yangilik, ilk bor buyrakni ko'chirish noyob jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Men ana shu o'z yurtimda erishmagan san'atdagi yutuqlarimni mana shu yerda aytishyapman.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonlik narkofurush Rossiyada qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya Sovet Ittifoqidan qolgan eski sanoat bazasi va xom ashyo eksportiga qaram bo'lib qolayotganini tanqid qildi. AQSh prezidenti Barak Obama AQSh tomonidan Eronga qarshi joriy qilingan iqtisodiy sanksiya muddatini yana 1 yilga uzaytirdi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmunini e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonlik narkofurush Rossiyada qamoq jazosiga hukm qilindi. 12-noyabr kuni Sankt-Peterburg shahrining Moskovskiy tuman sudi 45 yashar O'zbekiston fuqarosini 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. U 370 ta kichkina polimer paketchaga solingan geroinni oshqozoniga joylab samolyotda Toshkentdan Sankt-Peterburg shahriga uchib kelganda Pulkovo 1 aeroportining bojxona nazorati zonasida ushlangan. Sud O'zbekiston fuqarosini narkotik moddalarni chegaradan noqonuniy olib o'tishga uringanlik va katta miqdordagi narkotikni noqonuniy ravishda saqlaganlikda aybdor deb topdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 12-noyabr kuni Federal Majlisga murojaat qildi. Medvedev Rossiya Sovet Ittifoqidan qolgan eski sanoat bazasi va xom ashyo eksportiga qaram bo'lib qolayotganini tanqid qildi.
Prestij otechestva i natsionalnoye blagosostoyaniye.
Vatan obro'si va milliy farovonlikni cheksiz muddat avval erishilgan yutuqlarga qarab belgilab bo'lmaydi, dedi Dmitriy Medvedev. Kreml saroyiga yig'ilgan yuzlab deputat va rasmiylar oldida chiqish qilgan Rossiya prezidenti mamlakatda yangi zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga chaqirdi. Medvedev Rossiya qoloq jamiyatdan intellektual, erkin va mas'uliyatli odamlar jamiyatiga aylanishi kerakligini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar tomonidan Eronga qarshi joriy qilingan iqtisodiy sanksiya muddatini yana 1 yilga uzaytirdi. Oq uy rasmiylariga ko'ra Kongressga yo'llagan bayonotida Obama o'z qarorini Eron bilan munosabatlar normal holga qaytmagani bilan izohlagan. Yanvar oyida AQSh prezidenti lavozimini egallagandan beri Obama Eron bilan diplomatik muloqot olib borishga urinib kelmoqda. Ammo Tehronning yadroviy dasturi borasida G'arb va Eron o'rtasidagi bahs boshi berk ko'chaga kirib qoldi. AQShning Texas shtatidagi Fort Hood bazasida 5-noyabr kuni 13 nafar harbiyni otib o'ldirgan AQSh armiyasi ruhshunosiga nisbatan ayblov e'lon qilindi.
US Army Major Nadal Malik Hassan, a 39-year-old psychiatrist,
AQSh armiyasining Fort Hood bazasidagi Darnell tibbiy markazida ishlaydigan 39 yoshli ruhshunos mayor Nidal Malik Hasanga avvaldan o'ylab qotillik sodir etganlik bo'yicha 13 ta ayblov e'lon qilindi, dedi Fort Hood bazasida so'zlagan AQSh armiyasining jinoiy tergov qo'mondonligi matbuot vakili Chris Gray. U so'ziga qo'shimcha qilib, Hasanga qarshi yana ayblovlar e'lon qilinishi mumkinligini aytdi.
Bugungi iqtibos.
Yo Yulduz Usmonova nimaga chiqib ketdi? Dunyo primadonasi, mana qarang, hozir butun dunyo Moskvayu, Rossiya, Turkiya qolmay butun dunyoda tan olyapti. Lekin O'zbekistonda shuni haydamadi-yu, yurib bermadi ichib qo'shgan, lekin tilini yopolmadi. Mana Turkiyada hozir qarang, qanaqa bo'lib ketdi. Ikkichalar jo'rayib. Siz bilasiz, shu nima uchun chiqmay ketdi? Chunki Islom akamizga yoqmadi. Mana ham shunaqa xalqimda o'shanaqa samit ko'rilish ketishni xohlamadim, chunki qimmat. Bitta studiyaga qo'shiq yozish uchun bilasizmi, men 30 yil ishlashim kerak. A, Moskvada bunchalik emas, mana shundan kelasiz, pulingiz ham topasiz. Talantingiz bo'lsa, mana yo'l bor. U yerda talantingiz bo'lsa ham iloji yo'q. Agar sizni orqangiz kuchli bo'lsa.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Toshkentdagi san'at institutining sobiq talabasi buxorolik xonanda Anvar Samiyev deb tanishtirdi. Eshitganingiz Anvar Samiyevning Ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu suhbat hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan soat tonggi 7 dan 6:30 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Osiyo davlatlariga 9 kunlik safarini Tokiodan boshladi. AQSh rahbari va Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatoyama o'rtasida bo'ladigan muzokara chog'ida Xitoyning oshib borayotgan iqtisodiy qudrati, iqlim o'zgarishi va xavfsizlik bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Okinawa orolidagi ba'zi masalasidagi kelishmovchilik AQSh-Yaponiya munosabatlari taranglashishiga sabab bo'ldi. Xatoyama janubiy oroldan xorij kuchlari ko'chirilishini xohlashini aytgan. Iqlim o'zgarishi masalasida Yaponiya matbuoti xabarlariga ko'ra, ikki davlat rahbarlari atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini 2050-yilgacha 80% kamaytirishga chaqirishni rejalagan. Tojikiston hukumati Rasht tumanida 30 oilani boshqa joy xavfsiz joylarga ko'chirdi. Bunga poytaxt Dushanbe yaqinida joylashgan mazkur tumanda tez-tez suv toshqinlari yuz bergani sabab bo'ldi. Tojikistonning mehnat va migratsiya xizmati vakili Mirzoxo'ja Iftorov Ozodlikka bergan intervyusida Dang'ara shahrida o'zlariga yangi turar joy qurishlari uchun davlat rashtlik 30 oilaga yer va 800 AQSh dollariga teng miqdorda pul ajratishini aytdi. Germaniya mudofaa vazirligi agar Afg'oniston hukumatı Berlinning ishonchini qayta qozonishni xohlasa, jinoyatchilik va korrupsiyaga barham berishi kerakligini aytdi. O'tgan oy Germaniya mudofaa vaziri bo'lgan Karl Theodor zu Guttenberg Kobulga ilk tashrifi chog'ida Germaniya bu borada aniq muvaffaqiyat belgilarini ko'rishni istashini aytdi. Dekabr oyida Germaniya parlamenti Afg'onistondagi nemis qo'shinlari missiyasi mandatini uzaytirish masalasini muhokama qiladi. Suriya prezidenti AQSh Yaqin Sharq tinchlik jarayonidagi sust faoliyat yuritayotganini aytdi. Fransiyada chiqadigan Le Figaro gazetasiga intervyu bergan Bashar Asad AQSh prezidenti Barak Obamani tinchlik jarayonini qayta boshlash uchun harakat dasturi ishlab chiqishga chaqirdi. Payshanba kuni Parijga borgan Suriya rahbarining Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy bilan bugun muzokara o'tkazishi rejalangan. Shu haftada Fransiya rahbari Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida minglab odam cho'chqa grippi qurboni bo'ldi. Sog'liqni saqlash sohasi rasmiylari cho'chqa grippi birinchi marta joriy yil aprel oyida tarqalgandan beri AQShda salkam 4000 odam nobud bo'lganini aytdi. Kasallikni nazorat qilish va oldini olish markazi cho'chqa grippining H1N1 virusidan o'lganlar haqidagi so'nggi raqam undan oldin e'lon qilingandan 6 marta ko'pligini ma'lum qildi. Markaz yangi raqamlar 10 shtatdan olingan aniq ma'lumotlarga asoslanganini bildirdi. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Sanjar Umarovning ozod etilishiga Amerikaning aloqasi yo'q demoqda uning yaqinlari. Jizzaxlik faollarni Choriyev bilan uchrashganliklari uchun do'pposlashdi. Qirg'iz parlamenti o'lim jazosi tarafdori, qamoqda qolayotgan Qozog'istonlik taniqli hukumatchisi siyosiy elitaga murojaat yo'lladi. Tojikiston tibbiyotida yangilik, ilk bor buyrakni ko'chirish noyob jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Sirkyosh O'zbekiston koalitsiyasi yetakchisi deb tanilgan Sanjar Umarovning yaqinda qamoqdan ozod qilinishi siyosiy motivlar bilan qamalgan boshqa muxolifatchilar, inson huquq himoyachilari va jurnalistlarning ham ozod qilinishiga umid uyg'otdi. Boz ustiga ularni ozod qilishga shu kunda huquqiy asos ham bordek. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya muddati hali yakuniga yetgani yo'q. Xo'sh, qamoqxonaning Sanjar Umarov uchun ochilgan eshiklari boshqalar uchun ham ochiladimi? Bu savol javobini Sarvar Usmon izladi.
11 noyabr kuni Ozodlik radiosi Umarovlar oilasi nomidan gapirish vakolatini olgan PR kompaniya vakili Nikol Kotrildan xat oldi. Maktubga Umarovlar oilasining bayonoti ilova qilingan bo'lib, unda oilaning xursand ekanligi bildirilgan. Sanjar Umarovning turmush o'rtog'i va farzandlari uni afv etgani uchun Oliy Majlis Senatiga minnatdorchilik izhor etgan. Bugungi mavzuni o'rganishimiz uchun so'nggi jumladagi af etmoq iborasi muhimdir. Xo'sh, Sanjar Umarov amnistiyaga tushdimi yoki boshqa sabablarga ko'ra ozod qilindimi? Birinchi bo'lib, Bosh prokuratura bilan bog'landik. Mazkur idora matbuot kotibi Svetlana Ortikova bu masala yuzasidan bugunoq informatsiya berishga tayyor emasligini bildirdi. Huquqshunos Suhrob Ismoilov Sanjar Umarovning himoyasi bilan shug'ullangan so'nggi advokat. U kuni kecha bir eshitirishimizda Umarov amnistiyaga tushmagan bo'lsa kerak degan edi.
Sababi keman amnistiya Sanjar Umarovga qo'llanmadi deb inkor qilganim yo'q, lekin men bevosita shu o'zimni oxirgi advokat sifatida Sanjar Umarovning ishi bo'yicha qatnashganimda oilasi bilan bir xil tuzilgan iltimosnomalarimizdagi eng asosiy shu talabimiz Sanjar Umarovni sog'lig'i tufayli, yomon sog'lig'i yomonlashgani tufayli hamda qamoq sharoitlarida sog'lig'ini qayta tiklash uchun sharoitlar yetarli emasligini inobatga olib, jazoni muddatini ilgari ozod qilishni so'rab biz juda ko'plab joylarga murojaat qilganmiz va oilasi nomidan ham mana shunaqa murojaatnomalar juda ko'p shu O'zbekistondagi davlat organlariga topshirilgandi. Mana shu amnistiya qo'llanganligi inkor etmagan holda, lekin asosiy baribir sababi va shu oila sog'lig'i sababli degan mazmunda jazoni muddatda ilgari ozod qilingan bo'lsa kerak deb taxmin qilgandim. O'tgan gal shu jurnalistlaringiz bilan gaplashganda.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati siyosiy motivlar bilan qamalgan boshqa o'nlab o'zbekistonliklar qatori Sanjar Umarovning ishini ham doim diqqati markazida tutgan tashkilot. Ezgulik vakili Abdurahmon Tashanovning fikricha, Umarovga nisbatan amnistiya qo'llanilgani yo'q.
Yo'q, u kasalligiga ko'ra ozod qilindi. Chunki o'zi kasalligiga ko'ra o'sha 64-47 muassasada mana nimadagi Tog'soydagi 3-chi koloniyaga olib kelinadi. Chunki u o'zi o'sha 240 kun davomida izolyatorda saqlangan. Chunki har qanday odam 240 kun davomida agar nima izolyatorlarda saqlanadi, jazo izolyatorlarda, kasellarda saqlanadigan bo'lsa, albatta u sog'lig'ini yo'qotadi. O'zi oxirgi borganda bizani advokatimiz bilan, bizni ezgulik jamiyatining advokati bilan o'sha bizni jamiyatimiz raisi Vasiliy Inoyatov o'sha 47-chi koloniyaga borganda uni sog'lig'i juda yomon edi.
Abdurahmon Tashanov edi. Demak, Sanjar Umarovning ozod bo'lishiga amnistiyaning aloqasi borligidan yo'qligi ko'proq o'xshaydi. Uning qamoqdan bo'shashiga Washington-Toshkent munosabatlari ta'siriga mavzudan chiqib ketmasligimiz uchun to'xtalmaymiz. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, yakuniga yetayotgan amnistiya jarayonida siyosiy motivlar bilan qamalganlarning ozod bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar yo'q.
Keyingi paytlarda biz o'zi siyosiy mahbuslar deb hisoblayotgan himoyachilari, o'sha muxolifatchilarni birontasiga bu amnistiyalar tekkan. Mana masalan, bir tipik misol sifatida amnistiya qo'llanishi kerak va albatta ozod qilinishi kerak bo'lganlardan bittasi masalan Abdurasul Xudoynazarov edi.
Abdurasul Xudoynazarov inson huquqlari ezgulik jamiyatining Angren shahridagi bo'limi raisi edi. U
2005-yilda qamalgan edi. O'sha o'tgan yili o'zini joniga qasd qilgan edi. O'sha haligi qiynoqlar tufayli, baxtli tasodif tufayli omon qolgan edi, lekin mana har yili amnistiya bo'lish arafasida amnistiya e'lon qilinishi arafasida unga masalan mana shuni yozib qo'yishadi, ya'ni kiyimingda aytmading yoki bo'lmasa o'sha karavatingda noto'g'ri yotding yo bo'lmasa karavating paxtasini chuvagan ekansan degan bir shunaqangi koloniyadagi tartibni buzdi degan ayblar bilan o'sha narsalar olib qolinaveradi. Ya'ni siyosiy mahbuslar bu amnistiya muruvvatdan beboro qolaveradi, hali jinoyatchilar yoki bo'lmasa bir korrupsionerlar bu amnistiya tufayli chiqib ketaveradi.
Amnistiyaga umid qilayotganlardan biri mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unovdir. U 1 yil avval Qoraqalpog'istonda bir fuqaroning jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan chog'ida hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilikda ayblanib 10 yilga qamalgan edi. Shu kunda Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Turg'unovning turmush o'rtog'i Mo'tabar opa bilan gaplashdik.
Sentyabr oyida o'g'lim borib keldi. Bir sutka bo'lib oldilarida ko'rib qaytib keldi.
Ahvoli yaxshi ekanmi?
Endi nima deysiz endi? Ozib ketganlar, oldingi anaqalarini shu 40 yil olib qolganlar-da.
Shu darajada ozib ketibsizlarmi?
Shunaqa ozib ketganlar. Shunaqa ozib ketgan u odam. Ko'rsanglar, o'zingizlar ham hayron qoladigan darajada ozib ketgan.
Amnistiyaga tushish haqida gap, so'zlar bo'lgandir, birovlarga murojaat qilgandir.
Yo'q, amnistiyaga tushmabdilar. Unaqa narsa yo'q
ekan. Azam Turg'unovning turmush o'rtog'i Mo'tabar opa edi. O'zbekistonlik muxolifatchilar va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar qo'lidagi o'zbekistonlik siyosiy mahbuslar ro'yxatida ko'plab kishilarning ismlari bor. Mana o'sha ro'yxatdagilarning ba'zilari: Murod Jurayev, Mamadali Mahmudov, Rashid Bekjonov, Muhammadjon Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov, Samandar Qo'qonov, Isoq Abdullayev, Ruhiddin Faxruddinov, Akrom Yo'ldoshev, Bahodir Kambarov, Yusuf Jumayev, Mashrab Jumayev, Solijon Abdurahmonov. Yana davom ettirish mumkin bu mash'um ro'yxatni. U yildan yilga uzayib bormoqda. Amnistiyaning bu ro'yxatdagilarga daxli yo'qligicha qolmoqda.
Sanjar Umarovning yaqinda qamoqdan ozod qilinishi siyosiy motivlar bilan qamalgan boshqa muxolifatchilar, inson huquqlari himoyachilar va jurnalistlarning ham ozod qilinishiga umid uyg'otgan ayni paytda bir guruh jizzaxlik huquq himoyachilari kaltaklangan. Xabarlarga ko'ra 11 noyabr kuni jizzaxlik 2 huquq faoli Baxtiyor Hamroyev bilan Ma'murjon Azimov kaltaklangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ularning biri noma'lum shaxs tomonidan, ikkinchisi militsiya xodimlari tomonidan do'pposlangan. Bu holat birdamlik harakati rahbari Bahodir Qorayevning Jizzaxga tashrifidan keyin yuz bergani aytilmoqda. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
Jizzaxga qo'ng'iroq qilib, huquq faoli Ma'murjon Azimov bilan bog'langanimizda u to'shakda yotganini, sog'ligi kechagi kaltaklashdan keyin unchalik yaxshi emasligini aytdi. Ma'murjon Azimovga ko'ra, kaltaklash voqeasi 11 noyabr kuni Toshkentdan kelgan Bahodir Qorayev bilan uchrashuvdan keyin sodir bo'lgan.
Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga. Sen degan nima uchrashuvga kelding berga, deydi.
Qaysi uchrashuvga?
O'sha Bahodir bilan uchrashuvga nima kelding degan maqsad aytirdi-da meni.
A bu Qorayevni o'zini olib ketishdimi?
Yo'q, Qorayevni o'zini o'qitishgan yo'q men yerdan. Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. Jahongirda xonasiga olib kirdi, yerdan keyin Nurilla kirib keldi. Zamonachani meysa. Keyin iflos ishi haromi deb boshlarimga urib, orqalarimga tepib, shapatlab urayapti. Shu haromidan olib, iflosib, haqoratlab urayapti.
Nima bilan urishyapti?
Shukib.
Ma'murjon aka, nima bilan?
Qo'l bilan urishyapti. Qo'l bilan shapatlab urayapti, tepibdi, bilarimga, mana biqin qismlarimga tepib urayapti, boshimga mushlab urayapti.
Endi bu holat qancha davom etdi?
1 soatda davom etdi-da.
1 soat urushgan bo'lsa, holingiz nima kechdi, Ma'murjon aka?
Endi odam hammasiga chidar ekanda. Endi navbatni shu bo'yi bir pas dam oladi, turib kelib yana ali qiladi. 1 soat davom etib turib, undan keyin stulni ko'tartirib, oldinda nazosi turibdi. Endi chirasan mashinada qilib turib.
Keyin kechida uyingizga ruxsat berishdi.
Soat 6:10 chiqdim men yerdan.
Endi Ma'murjon aka, meni sizni ahvolingiz qiziqtiryapti-da, sizni 1 soat urishdi. Siz o'zingiz oyog'ingiz bilan ketdingizmi uyga?
Ha, o'zimni oyog'imdan ketdim. Bir holatda chiqdim, aziza badanim qaqshab ketyapti, boshim o'tirib og'riyapti, bo'yi miyamga burgandi ular. Shu ahvolda bir amalda mashina uyimga haydab keldim.
Ma'murjon aka, endi shuncha kaltakdan keyin biror joyingiz ko'kargandir?
Yo'q, endi bilasizmi, ularni bir tajribasi o'rtganda, o'sha fuqarolarni o'bartirib, qayerga ursa ko'karmaydi, qayerga tepsa o'sha is qoldirmaydi. Ana shunday holatda o'rganda.
Bahodir Qorayev bilan uchrashuvdan keyin kaltak zarbasi Baxtiyor Hamroyevni ham quruq qo'ymadi. Huquq faolining aytishicha, ular Bahodir Qorayev bilan mashinada suhbatlashib o'tirgan paytida noma'lum kishi kelib, uni kaltaklagan.
Mashinaga bir 40 yoshlar atrofida, men uni bir salpa kişiler tanıyman, lakin ismini bilmiyman. Aynen bu üç kişiler başkalmasıda, yok başka bir odada işleydi bu. Geldiler, cendel götürdü. Maşinanı aldı, yak, biyak.
Bu adam formada mı yok ki fukaralı?
Yok, bunlar birer tasiyem formada yemezdi. Bu vakti arkadaşını hiç nerede demedi, arkadaşını ulaştırdığını. Buradan yakamda tanımaş gitti. Ve maşinadan çüşke hareket kıldı, elbette karşılık gösterildi. Bir iki de mışkak katı düştü yüzümge. Ben ettim indi, bir yerden keçik herhalde, o budur, kabirgen bilemeyin, yine bir yakıştı, muş düştü de.
Cizahlik hukuk faallarının keltekleniş vakiyası yüzdesinden Cizah Tuman İçki İşler bölümüge kongurak kıldık. Telefon göşegini kotergen nöbetçi hadım bu yüzdeden rehberler bile maslahatlaşkeç cevap verişini bildirdi. Şu bilen biz Cizah Tuman İçki İşler bölümüge başka bağlanı olmadık. Birdemlik hareketi rehberi Bahadır Çariyev Cizah'taki vakiyanı uzige nispeten hukumat tomonidan bo'layotgan provokasiya diye baholadı.
Bu hukumat tomonidan bizga nispeten qilingan provokasiya deb bilaman.
Bahadır aka, agar sizga nisbatan provokatsiya bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sizga nisbatan emas, siz bilan uchrashayotganlarga nisbatan bo'lyapti?
Endi bilmadim, sababi chunki men hojali bayonot bilan kelib turibman O'zbekistonga, unchalik nima deydi, vaziyat o'rgana olganim yo'q, lekin harakat qilyapman. Har qanday holatda hukumat birozlari doim olib boryapti mani orqamdan. Shu sababli hozircha ishlasa deyolmayman bu savolga.
Baxtiyor Hamroyev esa kaltaklanish voqeasi jizzaxlik huquq faollariga nisbatan bo'layotgan muntazam tazyiqlarning bir ko'rinishi bo'lib, uni Bahodir Choriyev bilan bog'lash noo'rin degan fikrda.
Jizzaxda bo'layotgan voqealarni shu inson huquqlari tarqatgani munosabati bilan Toshkentda juda katta rezonans bergan va o'sha yoqdan mening fikrimcha juda katta buyruq kelgan. Ya'ni shu jizzaxdagi saqlanib qolgan huquq muassasalari potensialni tak-tavrini tozalash. Boshqa narsa yo'q berdi. Chunki chorib kelmasdan oldin 2 kun ilgari ham xuddi shunday ta'ziqlar ro'y berdi.
Deydi Baxtiyor Hamroyev. Ayni paytda Jizzaxda 10 dan ziyod mahalliy huquq faollari faoliyat ko'rsatmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, Jizzaxlik huquq faollari Choriyev bilan uchrashuvdan so'ng kaltaklangan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston kelasi 5 yil ichida mamlakat energiya tizimlarini takomillashtirish maqsadlariga 3,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizish niyatida. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan O'zbek Energo davlat hisobdorlik shirkati xodimiga ko'ra, mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlash maqsadida amalga oshiriladigan loyihalar doirasida yangi gidroelektrostansiyalar, gaz turbina inshootlarini qurish va mavjud inshootlarni takomillashtirish ko'zda tutilgan. O'zbek Energo bu loyihalar O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish niyatlari bilan bog'liqmi degan savolni javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Rahmat. O'zbekiston 2009-2014 yillarda mamlakat energiya tizimlarini rivojlantirish maqsadlariga 3,5 milliard AQSh dollari miqdoridagi sarmoyalarni jalb qilmoqchi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, bu haqda O'zbek Energo davlat shirkatining raisi Botir Teshaboyev 10 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston-Yaponiya biznes forumida ma'lum qilgan. Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni tasdiqlagan O'zbek Energo mutasaddisiga ko'ra, bu mablag'lar hisobiga amalga oshiriladigan loyihalar doirasida 6 ta yangi gidroelektrostansiyasini qurish va amal qilib turgan 8 ta GESni takomillashtirish, ularda gaz turbina qurilmalarini o'rnatish kabi ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi taqdim etadigan kredit va grantlar hamda hukumat ajratadigan sarmoyalar, shuningdek kelgusida shamol tegirmonlari kabi zamonaviy energetik inshootlarni yaratish ham rejalashtirilgan, dedi suhbatdoshimiz. Bu loyihalarning barchasi O'zbekiston energetik xavfsizligi, jumladan aholiga energiya vositalarini uzluksiz yetkazib berish va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishni ta'minlashga qaratilgan, deya ta'kidladi shaxsi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan O'zbek Energo rasmiysi. Ozodlik radiosining bu loyiha va dasturlar O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish niyatlari bilan bog'liqmi degan savoliga O'zbek Energo rasmiysi javob berishdan bosh bosh tortdi. Ayni paytda O'zbekistonning yagona tizimdan chiqish niyatlari haqidagi bayonotlari mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi ziddiyatlarni yanada kuchaytiradi, deydi kuzatuvchilar. Moskvadagi Carnegie markazi sharhlovchisi Aleksey Malashenko yagona energetik tizimi atrofida chiqayotgan yangi bahslar O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan suv zaxiralari ustidagi tortishuvlarining davomidir va agar bu borada murosaga erishilmasa, mintaqadagi vaziyat ayanchli tus olishi mumkin, degan fikrda.
Безусловно, потому что существует даже такой термин, как водно-энергетический комплекс. И то, что сейчас выстраивается в Таджикистане, эти, так сказать, плотины.
Bu bahslar o'zaro bog'liqligi shubhasiz, chunki suv energetika kompleksi atamasining ko'p ishlatilishi ham bejiz emas. Tojikistonda qurilayotgan suv to'g'onlari o'zbeklarning g'ashiga tegmoqda albatta. Bu mutlaqo obyektiv muammolardir va mintaqa mamlakatlaridagi qashshoqlik darajasi, o'zaro chegaralar bo'yicha kelisha olmayotgani, millatlararo munosabatlardagi muammolar vaziyatni yanada murakkablashtiryapti. Suv energetika muammolari 21 asrda eng asosiy muammoga aylanishiga shubham yo'q, chunki suv bor joyda yer bor. Yer bor joyda esa hayot bor. Shuning uchun bu mamlakatlar o'rtasida suv va energiya bilan ta'minlashga oid muammolar davom etadigan bo'lsa, taranglashib borayotgan vaziyat mojarolarga sabab bo'lishi mumkin, deydi Malashenko. O'zbek energiya shirkati rasmiysi Esso Sa'dullayev yaqinda Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan maqolasida O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish niyatlarini bu tizimning davr talablariga javob bermay qo'ygani va davlatlar o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'lib, milliy energiya tizim barqarorligiga putur yetkazayotganini ta'kidladi. Tojikiston Fanlar Akademiyasining energetika bo'yicha yetakchi mutaxassisi Georgiy Petrov O'zbek energiyaning yagona energetik tizim zamondan ortda qolganiga oid fikrini e'tirof etadi. Lekin, dedi olim, yaxshimi yomonmi, ishlab turgan tizimdan u yoki bu mamlakatning chiqishi hech kimga foyda keltirmaydi.
Сегодня у нас ни одна станция наша не отвечает ни ваша узбекская, ни таджикская, ни киргизская не отвечает современным.
Bugun na O'zbekiston, na Tojikiston va na Qirg'izistondagi birorta stansiya davr talabiga javob bera oladi. Ularning hammasi sovet davrida 30 yil avval qurilgan va ularni takomillashtirish kerakligiga hech kimda shubha yo'q. Elektr liniyalari 25 yil avval ishga tushirilgan va ularni ham zamonaviylashtirish kerak. Toshkentdagi markaziy dispetcherlik markazi bir necha yil avval modernizatsiyalashtirildi, lekin u ham bugunning talabiga to'g'ri kelmaydi. Lekin bu tizim eskirib qoldi deb undan voz kechish menimcha noto'g'ri va hech kimning manfaatida emas. Albatta, bu tizimni rivojlantirish kerak, lekin ishlab turgan narsani eskirdi deb uni yo'q qilish o'rniga o'zaro kelishib olib, takomillashtirish kerak menimcha. O'zbek energiyaning iddaolari tizimni ishdan chiqarish uchun bahona emas menimcha, deydi Tojikiston Fanlar Akademiyasining energiya masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassisi Petrov. O'zbekistonning yagona energetik tizimdan chiqishiga oid bayonotlari ortidan rasmiy ostona ham buning Qozog'istonga zarar yetkazmasligi, jilla qursa Qozog'iston ham yagona tizimdan chiqishi mumkinligini ayta boshladi. Aleksey Malashenko O'zbekistonning o'z tizimini takomillashtira boshlagani va Markaziy Osiyo yagona tizimidan chiqish tahdidlari ortida mintaqa davlatlari o'rtasidagi bahslarda hukmronlik mavqeyiga ega bo'lish niyatlari ham borga o'xshaydi, degan ishonchda.
Узбекистан очень боится, что вот эта энергосистема в конечном счете она будет неким политическим средством.
O'zbekiston bu energiya tizimining oxir-oqibatda o'ziga nisbatan siyosiy bosim vositasiga aylanishidan xavotirlanmoqda, chunki Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi shunga o'xshash munozaralar hammani o'ylantirib qo'ydi. O'zbekiston o'zini nafaqat mustaqil davlat, balki o'ziga istagan sherikni tanlash qurbiga ega bo'lgan davlat sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Ayniqsa O'zbekistonga Andijon voqealarini kechirishgani va Yevropa, Amerika, Xitoy va endi mana Yaponiya O'zbekistonga qiziqish bildirib turgan sharoitda Toshkent uchun yagona energetik tizimda qolish ahamiyatini pasaytiradi. Boshqa tomondan Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munozaralarida vositachilik rolini uddalay olmayotgani AQSh va Yevropaga bu rolni o'z zimmasiga olish imkonini paydo qiladi. O'zini Markaziy Osiyoning markazi deb hisoblovchi va G'arb bilan munosabatlari kundan kunga qalinlashib borayotgan O'zbekiston esa bu vaziyatda potensial vositachi deb ko'rilayotgan G'arbning aynan O'zbekistonga xayrixohlik bilan yondashishiga umidvor bo'lmoqda, dedi Moskvadagi Carnegie markazi sharhlovchisi Aleksey Malashenko.
Rahmat Farruh, demak O'zbekiston kelasi 5 yil ichida mamlakat energiya tizimlarini takomillashtirish maqsadlariga 3,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizmoqchi.
Ozodlik radiosi, Blogiston yangiliklari. Bir tiyin ham turmaydigan hurriyat deb sarlavhalaganim blogdan ikkita parcha eshiting. 6-noyabr kuni Turkmaniston sudi Zatokaga belgilangan jazoni o'zgartirdi. 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi avvalgi qarorini jarimaga almashtirdi. Andrey Zatoka 350 AQSh dollari to'ladi va ozodlikka chiqdi. Demak, u 5 yillik ozodligini atigi 350 dollarga sotib oldi. Yiliga 70 dollardan, kuniga 20 sentdan. Kuniga 1 tangadan. Demak, Turkmaniston hukumati o'z fuqarosining erkinligini kuniga 1 tangadanga baholar ekan. Agar erksiz odam o'zini odam hisoblamasligini nazarda tutsak, bu mamlakatda odamning 1 kunlik narxi 1 tanga ekanligi ma'lum bo'ladi. Ikkinchi parchani eshiting. Bugungi bitiklarim bitdi deb tursam, bir xabar kelib qoldi. Prezidentning ikkinchi qizi Lola Karimova-Tillayeva taniqli aktrisa Monika Beluchiga 190 ming euro yoki 285 ming dollar to'lagani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu pulni Beluchi xonimga Lola Karimova-Tillayeva joriy yilning 8-aprelida Parijda o'tkazgan xayriya kechasida ishtirok etgani uchun to'lagan. Shundan ham ko'rinib turibdiki, O'zbekiston boy davlat. Aristonlarning puliga qarab qolgan yeri yo'q. Aytgancha, Lola Karimova-Tillayeva, sen yolg'iz emassan jamg'armasi rahbari, yetimparvar qiz. Bloglashguncha. Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, xurf fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha Ozodlik saytida o'qing.
Eslataman, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni 27 kishiga yetgan. Shu kunlarda shifokorlar O'sh shahrida ham mazkur epidemiya xavfi paydo bo'lganidan tashvish bildirmoqdalar. O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Cho'chqa grippiga chalinganlarning 27 kishiga yetgani to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti rahbari To'lon Isakov ma'lum qildi. Uning aytishicha, hozirda 8 odam kasalxonada, qolganlari o'z uylarida davolanmoqda. Og'ir ahvoldagilar va vafot etganlar qayd etilmagan. To'lon Isakovning aytishicha, kasallikka chalinganlarning 98% chet o'lkadan qaytayotgan mehnat migrantlaridir. Dubayga, Kanadaga va Olmataga borib kelgan 3 fuqaroda cho'chqa grippi aniqlandi. Boshqa bemorlarning barchasi Rossiyaga borib ishlab kelgan fuqarolardir, dedi To'lon Isakov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mehnat muhojirligida yurgan 500 mingga yaqin qirg'izistonliklarning aksariyati mamlakat janubida istiqomat qiluvchilardir. Iqtisodiy bohron tufayli ularning ko'pchiligi o'z vataniga qaytishmoqda. O'shlik shifokorlar mamlakatda cho'chqa grippi epidemiyaga aylanib ketsa, bu kasallikka chalingan o'shliklarning 10%igina kasalxonada davolanish imkoniyatiga egaligini aytishmoqda.
280 mingdan bu
cho'chqa grippining epidemiyaga aylanib ketish xavfi mavjud. O'shanda bemorlarning faqat 10%igina kasalxonada yotib davolanishi mumkin. Qolgan 280-290 ming xalq shifokorlar nazoratida uylarida davolanishga majbur bo'ladi, dedi O'sh shahar sanitariya boshqarmasi shifokori Ortiq Eraliyev. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri Marat Mambetov shu oyning oxirida mamlakatga cho'chqa grippiga qarshi vaksinalar olib kelinishini ma'lum qilgan. Uning aytishicha, eng avvalo vaksinalarni kasallik tufayli vafot etganlar ko'p ro'yxatga olingan Ukraina, undan keyin Armaniston oladi.
8 stran, na pervom meste stoit Armeniya, na vtorom meste my.
Barchasi bo'lib 8 davlat ro'yxatda turibdi. Biz Armanistondan keyin yozilganmiz. Hisoblab chiqsak, muddatimiz noyabrning oxirida kelar ekan. Biz 500 ming vaksina va 2,5 million niqobga buyurtma berganmiz. Bu xalqning 10%iga yetadi, dedi Marat Mambetov. Ma'lumotlarga ko'ra, birinchi bo'lib chegarachilar, bojgirlar va shifokorlar cho'chqa grippiga qarshi emlanadi. Shifokorlar odamlarga cho'chqa grippiga chalinishning oldini olish olish uchun niqob taqib yurishni maslahat berishmoqda. Biroq mamlakat janubida shifokorlardan tashqari niqob taqqanlar ko'rinmasa-da, dorixonalardan niqob savdosi avjiga chiqdi.
Bizda kecha 53 ta maskavarli bir kunda tugandi.
Bizda oxirgi kunlarda niqoblar ko'p sotilmoqda. Kecha 50 dona niqob bor edi. Bir kunda hammasi sotilib ketdi. Bungacha niqoblar bunday tez sotilmas edi dedi O'shdagi dorixonalardan birida ishlovchi ayol. Aytib o'tish joizki, bundan bir necha oy ilgari 8 qirg'iz so'mi bo'lgan niqoblar bugun 20 so'mdan sotilmoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri Marat Mambetov mamlakatdagi xususiy firmalarga kuniga 1000 donadan sifatli niqob tikishga buyurtma berilganini ma'lum qilgan Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni 27 kishiga yetgani aytilayotgan ayni paytda O'zbekistonda soha rasmiylari bunday kasallikka chalingan bemorlar qayd etilmaganini aytishmoqda. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston konstitutsiyasida mamlakatda o'lim jazosi qo'llanilmasligi qayd etilgan bo'lsa-da, Qirg'iz parlamenti ikkinchi marotaba o'lim jazosini qo'llamaslik haqidagi xalqaro shartnomani imzolashga rozilik berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iz parlamentidagi Oq yo'l fraksiyasi a'zolarining bir qismi mamlakatda bir umr qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun sharoitlar yetarli emasligini va davlat byudjetidan ularni yil sayin ta'minlash uchun kerak bo'ladigan 400 ming dollar mablag'ni ajratish mushkulligini aytib, mazkur protokolning tasdiqlanishiga qarshi chiqdilar. Fraksiya a'zolarining asosiy qismi esa Qirg'izistonda o'lim jazosini qayta tiklash shart, jinoyatchilarni davlat bir umr ta'minlamasligi kerak deb fikr bildirdilar.
Преступники, которые с особой жестокостью убивают людей, детей.
O'ta rahimsizlik bilan odamlarni, bolalarni o'ldirgan qotillarga nega biz insonparvarlik ko'rsatishimiz kerak? Ularni nega umrbod ta'minlashimiz kerak? Fuqaro sifatida men bu narsaga tushunmayman, dedi deputat Galina Zidarenko. Deputat Asqar Salimbekov esa Qirg'izistonda o'lim jazosini qayta tiklash bugungi kun talabi bo'lib qolayotganini aytdi.
Aytotpaymi, qo'mchilikning 80-90% za smertni kazm bo'lmoq.
Jamoatchilikning 80-90% bugun o'lim jazosini qayta tiklash tarafdori ekaniga ishonaman. Qirg'iziston konstitutsiyasida o'lim jazosining bekor qilinishi esa eng yanglish qaror bo'lgan, dedi deputat Asqar Salimbekov. Qirg'izistonda o'lim jazosiga 1998-yilda moratoriy e'lon qilingan edi. 2006-yilda esa konstitutsiyaga o'lim jazosi qo'llanilmasligi to'g'risida o'zgartirish kiritilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1998-yildan to shu kungacha 200 kishi umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu mahbuslarning har biriga 1 yillik ta'minot uchun 2000 dollardan mablag' ajratiladi. 1 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlarni ta'minlash uchun davlat byudjetidan 400 ming dollar sarflanadi. Ayni paytda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan mahbuslar o'ta og'ir bo'lgan sharoitlarda saqlanadi, chunki ular uchun shu kungacha maxsus qamoqxona qurilmagan. Qirg'iz hukumatining parlamentdagi vakili Nurqanbek Mumunaliyev deputatlarga agar xalqaro protokol imzolansa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlarga sharoit yaratish va alohida qamoqxona qurish uchun xalqaro tashkilotlar ko'mak ko'rsatishini aytib, deputatlarni hujjatni tasdiqlashga rozilik berishga da'vat etdi.
Shu fakultativlik protokolga qo'shilgan uchurda o'ndan bizga davr o'zincha bir bayog'i shartlar tuziladi.
Biroq deputatlar hukumat rasmiysining so'zlarini inobatga olmadilar. Bishkeklik ayrim siyosatshunoslar parlamentdagi hukumatparast deputatlarning xalqaro hujjatni tasdiqlashga rozilik berishdan bosh tortganlarini Qirg'iz hokimiyatining o'lim jazosini qayta tiklash sari tashlagan ilk qadami sifatida baholamoqdalar. Parlament deputati Gulnora Derbishovaning aytishicha, bunday taxminlarda jon bor, chunki o'lim jazosini qayta tiklash masalasi Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashida muhokama qilingan va kengash kotibi hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'lim jazosini qayta joriy etish tarafdorlari ekanini bildirgan edilar. Ayni paytda Qirg'iz parlamentidagi kommunistlar fraksiyasi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yo'li bilan o'lim jazosini qayta tiklashni talab qilib, prezident Qurmonbek Bakiyev nomiga murojaat yo'llayotganlari xabar qilindi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavha Qozog'istondan. Qamoqda qolayotgan qozog'istonlik taniqli hukmoyatchi Yevgeniy Jovtis mamlakat siyosatiga katta ta'sir o'tkaza oladigan qozoq klan va biznes elitasiga o'z murojaatini yo'llab, ularni mamlakatdagi mavjud rejimni o'zgartirishga o'z hissalarini qo'shishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilmegi Mavloniy.
Joriy yil 26 iyulda qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis ketayotgan mashina bilan sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida 35 yashar yo'lovchi Qanat Moldabayev halok bo'lgandi. Ushbu voqeadan so'ng huquq tartibot idoralari Jovtiskga nisbatan jinoiy ish qo'zg'agan, sud mahkamasi esa huquq himoyachisini 4 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Ayni paytda jazo muddatini o'tayotgan Yevgeniy Jovtis qozoq siyosiy elitasiga ochiq xat yo'lladi. Huquq himoyachisi ochiq xatida aytilishicha, so'nggi yillar davomida mamlakatdagi yirik klanlar o'rtasidagi kurash keskin kuchaygan. Bunga esa 2010-yilda Nazarboyevning 70 yoshga to'lishi va hozirgacha uning vorisi kim bo'lishi noma'lumligicha qolayotgani sababdir. Agar keksayib borayotgan Nazarboyev to'satdan o'z vakolatini bajara olmasa, mamlakatni boshqarish kimning qo'liga o'tadi degan savol qozoq klanlari o'rtasida juda muhimlashib bormoqda. Ular buni sezgani, tushunib yetgani sababli ham hozir ular o'rtasida hukumatni o'z odami qo'liga o'tkazish bo'yicha kuchli raqobat ketmoqda. Ammo shunga qaramay, hozirda ularning birortasi ham o'z xavfsizligi to'liq ta'minlanishi, prezidentga xush kelmay qolganda qamalib ketishdan kafolatlanmagan deyilgan Jovtis yo'llagan ochiq xatda. Ammo mamlakatdagi aksar kuzatuvchilar taniqli huquq himoyachisining bu kabi murojaati qozoq klanlari tomonidan qabul qilinmasligi sababi hozirda ularning har biri Nazarboyev hukmronligi tugab borayotgani va ana shunday sharoitda davlatdan ko'proq boylik o'marib olishga harakat qilayotganini aytmoqdilar.
Одна часть чиновников их устраивает нынешний режим. При любом раскладе.
Bir guruh amaldorlarni hozirgi qozoq rejimi qoniqtiradi. Sababi ular boshqa rejimda hech qanday mavqega ega bo'lmay qolishlarini tushunib yetadilar. Yana bir guruh amaldorlar esa rejim to'g'ri emasligini tushunib yetadilar, ammo ularning qo'lidan uni o'zgartirish kelmaydi. Chunki ular juda qiyin ahvolga tushib qolganlar. Ular xuddi tuyaqush kabi boshlarini qumga berkitib olib, hech nimani ko'rmadim, hech nimani eshitmadim qabilida ish tutishni xush ko'radilar. Balki shu holatda xavf meni chetlab o'tar deb o'ylashadi, deydi siyosatshunos Do'sim Satbayev. Jovtis o'z ochiq xatida qozoq klanlariga quyidagicha murojaat yo'llagan. Men ularning barchasini Qozog'istonning haqiqiy demokratik davlatga aylanishi, mamlakatda qonun ustuvorligi ta'minlanishi va har bir qozog'istonlik, u xoh boy amaldor bo'lsin yoki oddiy odam, mamlakatda tinch yashashi va hukumatga yoqmay qolgan bir paytda bor yo'g'idan ayrilib qolmasligi uchun birlashishga va hozirgi rejimni o'zgartirish uchun o'z hissalarini qo'shishga chaqiraman. Ammo sobiq senator Zauresh Batalova bundan ro'parosi 8 yil avval Qozog'istonning yosh elitasi, bir qancha yosh siyosatchi va biznesmenlar mamlakatdagi vaziyatni, jumladan rejimni o'zgartirib ko'rishga uringanlari, ammo ularning barcha harakatlari yosh siyosatchi va biznesmenlarning qamalishi va mamlakatdan qochishiga sabab bo'lganini aytadi. Men 2001-yilni, ya'ni qator qozog'istonlik biznesmen, bankir, siyosatchi va yirik amaldorlar Qozog'istonning demokratik tanlovi deya nomlangan harakatni tashkil qilganlarini eslatib o'tsam. Ular orasida Pavlodar viloyatining hokimi Jakiyanov, bosh vazir o'rinbosari O'rash Jandosov, mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri Baymenov, bankir Muxtor Ablyazov bor edi. Ular mamlakatda siyosiy islohotlar o'tkazish bo'yicha 9 punktdan iborat hujjat haqida ma'lum qilgandilar. Unda mamlakatdagi reyderlik muammosi, sudlarning mustaqil emasligi, saylovlarning ochiq va adil o'tkazilmasligi, so'z erkinligi yo'qligi, parlament vakolatlarining cheklanganligi, hokimlarni saylashda muqobil nomzodlar yo'qligi kabi muammolar keltirilgandi. Shundan beri 8 yil o'tdi va shu 8 yilda biz nimaga erishdik? Jakiyanov va Ablyazov siyosiy motivlar bo'yicha qamoqqa olindi. Nurkadilov va Sarsimboyev otib o'ldirildi. Abilov va yana bir qator siyosatchilar uydirma ayblovlar bilan sudlandi hamda ular hozirda saylovlar bo'lgan taqdirda ham ularda nomzod sifatida ishtirok etish huquqidan mahrum bo'ldilar. Qozog'iston hukumati siyosiy maydonni tozalash uchun qo'lidan kelganini qildi. Hozir rejimga muxolif bo'lgan kuchlar yo qamoqda, yo chet elga qochib ketgan, deydi Zauresh Batalova. Muxolifatchi Aydo Sarimov esa hozirda Markaziy Osiyoning har bir davlatida mavjud rejimlarning uzoq vaqtdan beri o'zgarmayotgani va bunga hukmron elita guruhlari yoki ma'lum bir amaldorlar sababchi emasliklari haqida gapiradi.
Сторонник того, чтобы перекладывать ответственность за большие судьбоносные вещи на
Men hal qiluvchi masalalar bo'yicha javobgarlikni kichik bir guruh yoki ma'lum bir kishilar zimmasiga yuklash tarafdori emasman. Hozir Markaziy Osiyo davlatlarida mavjud ko'rinishning juda ko'p qismi jamiyatning qandayligiga bog'liq. Mintaqa davlatlarida mavjud jamiyat esa totalitar o'tmishini unutgani yo'q. Garchi ular mavjud rejimdan norozi bo'lsalarda, aybni boshqalar bo'yniga yuklab, o'zlari tomoshabin rolida ishtirok etishni yaxshi ko'rishadi. Hozir chindan ham Markaziy Osiyodagi har bir mamlakat tanlov oldida turibdi. Ammo demokratiya va ozodlikni ta'minlay oladigan kuchlar hozir deyarli yo'q. Ayni paytda jamiyatni yaxshilab davolash kerak. Odamlarimizning madaniyatini, ayniqsa siyosiy madaniyatini oshirish lozim, deydi Aydos Sarimov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Toshkentdagi san'at instituti sobiq talabasi buxorolik xonanda Anvar Samiyev deb tanishtirdi.
Men Moskvadan sizlarga telefon qilyapman umid bilan. Nima deganda, hozir o'sha O'zbekistonda ahvol yomon. Nima deganda, odamlar charchadida. Bu prezidentni sayladik bir marta, xo'p, ikkinchi marta omadi keldik. Avvalida yaxshi ishlarni qildi. Keyin anaqa xalqimiz ham jasurda ko'p maqtab yubordi. U baraka topsin, prezident ular qilsin, bular qilsin deb. Oqibatda 3-chi marta qanday qilib mana bu podshohlikka erishdi, xudoni o'zi beradi. Endi bular nima deydi uni, rahbarlarni o'zi bor, ularga osonda endi bu narsalarni hal qilish. Lekin boshqa davlatlarga nimagadir 3-chi marta nima deydi uni, o'sha prezident bilishicha ilojisi yo'q. Man hozir Moskva shahridan turibman, O'zbekistonga qochib keldim.
Nima ketib oldingiz O'zbekistondan?
O'zbekistonga ketmasligini ilojisi yo'q edi. Nima deganda, O'zbekistonda ahvol yomon. San'at institutida o'qib yurgan paytimda, shundan bir 2-3 yil avval xalq anaqa juda ham bizlarga itday muomala qilar bo'lardi. O'z vaqtida stipendiya bermasdi. Yotoqxona yangi qurdida-yu, lekin yotoqxona yiqilish ahvolida. Dollarlar yomon, rektor nima deydi uni, ishi bor, insa yiqitish bilan qo'rqsadman. Ular hamma sababi bitta narsa edi. Agar biza talabalarni yig'ibman, nimaga bunday qilyapsiz, nimaga bizaga demokratiya yo'q, nima uchun erkin fikrimizni ayta olmaymiz, nima uchun yaxshi darslar yo'q desak edi, ana shunday yo'llardan shunaqa dollarlar orqali meni haydatdi.
Hozir nima qilasiz?
Bu narsaga erishdi. Tushunmadim sizni.
Hozir Rossiyada nima qilasiz?
Hozir Rossiyada nima qilamiz? Mana ko'plab millionlab o'zbeklar qatori qul bo'lib ishlayapmiz. Nima qilamiz boshqa? Mana sovuq demay, issiq demay qo'rqib, xudoga shukur, hatto ana shu bir xonada 20-30 ta odam tursak ham, lekin men ana shu o'z yurtimda erishmagan san'atdagi yutuqlarimni mana chet etishyapman. O'zbekistonda bitta anaqa olma nima deydi uni, bir yillik oylikimni, bir yo'q, kechirasiz, men diktirdim. U yerdagi 4 yillik oyligimni men bu yerda 3 oyda topaman, ishonasizmi?
San'atkor bo'lganmisiz O'zbekistonda?
Labay?
San'atkor bo'lganmisiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda albatta san'atkor edim. Ko'plab tadbirlarni boshqardim, ko'plab qo'shiqlar yaratishni boshladim, konsertlar berdim, bolalar uyida konsertlarni berdim. O'zbekiston xalq artisti Yulduzxon Musulmonova Oq Fotiha berdilar. Nima deydi uni, gazetalarda chiqib turdim. Xudoga shukur, mana u yerda anaqa ma'lumotim bor, davlat bergan hujjatim bor, lekin o'sha hujjatlarni olish uchun itday azoblarni ko'rdim.
Mana bu yerda hozir
milliy hamda zamonaviy she'rlarda, milliylik va zamonaviy yondashuv uyg'unligidagi qo'shiqlarni yaratardim. Ko'proq endi menga Yulduzxon va xalq artisti Yulduzxon Musulmonovaning qo'shiqlari mos keladi, shu yo'nalishda qo'shiqlar ijro etardim.
To'y hashamlarda qo'shiq aytib yursa bo'lmaydimi O'zbekistonda, masalan, pulni topib to'y hashamlarga borib?
Voy, qanaqa pulni to'q bilasizmi? Menimcha-da O'zbekistonda hech qanaqa ish qilish iloji yo'q. Men shu gapimga javob bera olaman. Erkinlik yo'q. Oddiy oddiy demokratik elementlar yo'q. Bilasizmi, erkin har doim bitta narsa. Karimovga xudoday sig'inish kerak. Bilasizmi? Va o'sha yordamchilarga, voy akajonim, voy o'rgaki, bilasizmi, bizga bor o'sha qola anaqa vasochnik deydi. Vasochnik taki pravila. Voy davolarning donosi, voy deb maqtov berish kerak. Bilasizmi, bunaqa narsa qilishni ilojisi yo'q. Mingta ruxsat olishingiz kerak. Yulduz Usmonova nimaga chiqib ketdi? Dunyo primadonasi, mana qarang, hozir butun dunyo Moskvayu, Rossiya, Turkiya qolmay butun dunyoda tan olyapti. Lekin O'zbekistonda shuni haydamadi-yu, va yur bermadi ichib qo'shgan, lekin tilini yopolmadi. Mana Turkiyada hozir qarang, qanaqa bo'lib ketdi. Ikkichalar jo'rayib. Sulaymon esa nima uchun chiqmay ketdi? Chunki Islom akamizga yo'qmadi. Mana ham shunaqa xalqimda o'sha narsa samit qo'yib berish ketishni xohlamadim, chunki qimmat. Bitta studiyaga qo'shiq yozish uchun, bilasizmi, men 30 yil ishlashim kerak. A, Moskvada bunchalik emas, mana shundan kelasiz, pulingiz ham topasiz. Talantingiz bo'lsa, mana yo'l bor. U yerda talantingiz bo'lsa ham iloji yo'q. Agar sizni orqangiz kuchli bo'lmasa.
Demak, siz ham hozir Rossiyada qo'shiqchilik faoliyatingizni davom ettirayapsizmi? Rossiyada.
Men hozir Xudoga shukr, Allohga ming qatla shukr. Ular bu prezident Putin sog' bo'lsin, bor bo'lsin. Shunchalik anaqa bo'lishga ham qaramay Sovetni buzdilar, lekin baribir mana o'zbekku, qirg'izni, tojik bari shaqa nima deydi ular? Nima qilib kelyapti? Xudoga shukr, bu yerda men qo'shiqchiligimni davom ettiraman. Kliplarimni yozishga hozir harakat qilyapman. Mana kamni ko'p kliplarda chiqyapman. Xudo xolasa yaqinda o'zi bitta niyatim bor. Xudo xolasa mana shu anaqa chet el bir ikkita hamkorlar bilan kontrakt nima bitim imzolash arafasida biz chet elda o'zbek folklorlarini folklor qo'shiqlari bilan chiqmoqchiman. Shunday qilib o'zimni san'atda isbotlab ko'rsatmoqchiman. Chunki mana Alloh bergan san'atim bor. Oliygohni bitirdim. Men shunchalik kerak ekanmanki, mana shu Rossiyada ham shunchalik ko'tarib meni hurmat qilib, nomimni, tizimni berib yuribdi.
Qashqadaryodan sim qoqqan Qudrat Murtazoyev esa ozodlik muxbirlari O'zbekistonni oq ranglar bilan ko'ra olmaydi, faqat qoralaydi deb gapni boshlaydi.
Men shu yerda gap tilashmoqchiman haqiqatan ham.
Aha, marhamat.
Siz O'zbekiston haqida bir ikki gaplashmoqchiman deb bir ikkita so'zim bor.
Aha, marhamat.
Buni ozodlik deb qo'yasiz degan umiddaman, lekin.
Haqorat qilmasangiz bo'ldi, so'kmasangiz bo'ldi.
Yo'q, chiqmayman. O'zbekistonni oq ranglar bilan umuman ko'rmayapsizlar, faqat qoralaysizlar. Shu mana fojialar haqida gaplashasizlar, fojialar haqida. Bu narxlarini aytasiz, reklama qilib. Buni umuman nizoq qonunini zid, ya, bu O'zbekistonni sizlar fojia haqida ish qilmayapsizlar. Sizlar O'zbekistonni buzmoqchisizlar. Tushundingizmi?
Ha, tushundim, yozib oldim.
Ozodlikning fikri bu O'zbekistonni yaxshilamoqchi emas, bu buzmoqchi O'zbekistonni. Men yana nima haqida gaplashmoqchiman? Nobel premiya haqida.
Nima haqida?
Nobel premiya haqida.
Nima haqida yana bir bor?
Nobel mukofoti haqida
gaplashmoqchiman. Nobel mukofoti, ha.
Ikkita amerikalik iqtisodchi olgan edi. Yetizga bo'lmang?
Ha, ha.
Ikkita amerikalik iqtisodchi olgan. Unga men zetman. Demak, nega jahon iqtisodini o'sha Amerika krizisiga qoldirgan mamlakat bu Amerikaga. Men umuman krizisni qoldirdim. O'sha dunyoni krizisiga qoldirdi-yu, yana Nobel mukofotini ularga topshirish mumkin. Buni qanday tushunsa bo'ladi endi, aka? Shunchalik buncha Nobel mukofotini Obamaga berdi, ha? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Obama qayerga tinchlik keldi? Afg'onistonda bu davrda o'nlab fuqaro halok bo'lgan bo'lsa, hozir yuzlab fuqarolar kunida halok bo'layapti. Buni qanday tushunsa bo'ladi endi? Prezidentim Islom Karimovning kitoblari, yangi kitoblari chiqqan edi. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozni uni O'zbekiston sharoitida bartaraf etish va oldini olish choralari degan kitoblari chiqqan edi. Shu kitob men Xitoy tiliga, Yevropada, ingliz tiliga, arab mamlakatlarida tarjima qilindi. Shu Nobelski mukofotni o'sha Amerika iqtisodchiga emas, Karimovga berish kerak edi.
O'zingiz o'qidingizmi shu kitobni? O'zingiz o'qidingizmi? O'zingiz o'qidingizmi shu kitobni?
Ha, o'qidim-o'qidim-a. O'qilaman. O'zbekistonni hozir iqtisodiy to'g'ri yo'lda ketyapti. O'zbekiston mana krizda qolmadi deb, Avstriyalar deydi O'zbekistonni, yoki mamlakat deydi O'zbekistonni, O'zbekiston shuning uchun ham krizda qolmadi deydi. Yo'q, bunday emas bu. Yevropa uchun qachon qaysi mamlakat qarz olsa, katta-katta krizlar o'rta, Yevropaning, Amerikaning bosimiga uchrasa, o'sha vaqtda ular bu mamlakatni o'z bosimiga olganidan keyin to'g'ri davlat deb o'ylaydi. Yo'q, O'zbekiston ularga tan bermaydi, ularga bosh egmaydi-da O'zbekiston. Shuning uchun ham ular O'zbekistonni qoralab, O'zbekiston avtoritar mamlakat, O'zbekistonni yopiq mamlakat deb turishadi. Bunday emas-da, aka. Iqtisodiyot yaxshi bo'lyapti-ku.
Nimada ko'rinadi bu yaxshilanish? Nimada bu iqtisodiy O'zbekiston iqtisodi yaxshilanish nimada ko'rinadi?
Nima mana Samarqandni qaytadan quribdi-ku. Namanganni qaytadan quryapti. 1.5 mingdan ko'proq qaril bo'ldi. Bu yomon men ko'p men AQSh yoki Yevropa qurayotgani yo'q, O'zbekiston o'z qo'li bilan quryapti-ku. Nima quryapti? Ha? To'g'rimi? Siz o'ylaysizki, biz bilmaymiz O'zbekistonni qayerda yangilikni bilyapti, bilyapti. Biz bilamiz O'zbekistonni qayerdan yangilik bilyotganligini. AQSh yomonni krizga qoldirdi. AQShga o'qituvchilarga qanday qilib Nobel mukofotini berish mumkin? Qaysi o'zingiz o'ylang, dunyoni krizga boshini nima qildi? Tushadi. Dunyoni partalab ketib yubordi.
Qayerdansiz? Qaysi viloyatdan?
Men qaysi viloyatdan? Ismi aytsammi, aytmasam, Qashqadaryodan. Qashqadaryodan shaxs
ismining ismingizni ham bersak bo'ladimi?
Nimani?
Ismingizni ham bersak bo'ladimi? Mana ochiq jamiyatda yashayapmiz deyapsiz-ku. Ismingizni aytmaysizmi?
Men ismimni aytayotganim, aytmayganim bu haqiqatdan ochiqmi? Men bir qana olyapman.
Tanishtiring bo'lmasam.
Nomim Qudratbek. Familiyam familiyam hozir qo'limda haqiqiy familiyam yozilmaganda hozir Murtazoyev deb yozing, Murtazoyev.
Murtazoyev, bu o'zingizning ismingizmi?
Ha, bu o'zimni ismim. Biz haqiqatan yo'q umuman O'zbekistonda.
Nima qilasiz? Nima ish qilasiz? Nima o'zingiz nima ish qilasiz?
Shunchaki oddiy. Oddiy fuqaro, oddiy.
Oddiy fuqaro, ha. Nima ish qilasiz? Nima ish bilan? Nima ish bilan tirikchilik ko'ryapsiz?
Endi valet.
Nafaqalarni vaqtida beryaptimi?
Ha?
Nafaqalarni vaqtida beryaptimi?
Vaqtida kelyapti. Yana aytishadi, O'zbekistonni krizisdan vaqtida oyliklarni bermayapti-ku. Bu qizil yolg'on.
Aha.
Manikni vaqt beryapti. O'z vaqtida 100% beryapti, 100%.
Qancha olasiz endi agar sir bo'lmasa? Yetyaptimi shu nafaqa?
Ha, yetyapti. Bemalol yetyapti. Bo'ladi-da endi manga bo'ladi. Yashashga yetadi.
Yaxshi.
Mayli. Internetga nashrlar kiritsangiz bo'ladimi?
Inglizcha ham tarjima qilayapmizmi?
Ingliz tiliga yozib.
Nimaga o'zbekcha bo'lmaydimi?
Shvetsiya tilidagi ishlariga qarshi gaplashyapman-da men. Shvetsiyaning Nobel mukofotini beruvchi mutaxassislarga qarshi gapiryapman-da men. Shuni ingliz tiliga yozsak, ishga yozasizlarmi?
Ha, yaxshi.
Yo'q, yozing. Yo'q, shuni ingliz tiliga tarjima qilib internetga joylashtirasizmi? Aka, sharoiti yo'q, sharoitingiz imkoniyat bormi sizga?
Mayli, mayli, ko'ramiz.
Mayli, bo'ldi, rahmat.
Xo'p, rahmat.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +42 06 02 61 27 13 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, aziz tinglovchi. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi.